Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri burung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang layanan pasport selaras, apa itu, makanan bergizi berbasis tanaman, apakah Anda ingin belajar menjadi pengemudi drag race, dan tes akademik siswa di Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, maka marilah kita simak rangkuman tentang layanan paspor selaras. Nah, apa itu layanan paspor selaras itu yang akan disampaikan oleh Bapak Ricky Kusumo berikut ini.
Pendengar, jika Anda berada di Australia dan masih memiliki kewarganegaraan Indonesia, KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Australia, terutama di KJRI Sydney, memberikan layanan yang disebut selaras, yaitu Selamat Aktif Ramah Aktual Semangat. Ini adalah sebuah layanan yang memberikan layanan keimigrasian dan paspor langsung ke tempat tinggal para pemohon. Inovasi ini dirancang khusus berbasis layanan Prima Ramah HAM agar warga negara Indonesia atau WNI yang mengalami keterbatasan fisik tidak perlu repot datang langsung ke kantor KJRI. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan ini, kami menghubungi Bapak Fahrian dari KJRI Sydney. Berikut ini bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Fahrian. Selamat siang Pak Fahrian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, dapatkah Bapak memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar SBS Indonesia?
Selamat siang para pendengar, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ricky. Perkenalkan, nama saya Fahrian. Saat ini saya menjabat sebagai staf teknis imigrasi pada KJRI Sydney. Saya sudah bertugas di sini 1,5 tahun, dimulai dari awal Februari 2025.
Terima kasih Pak Fahrian. Kami menerima informasi tentang sebuah layanan yang diberikan oleh KJRI Sydney, yaitu layanan selaras. Dapatkah Bapak menjelaskan apa itu layanan selaras?
Dapat saya jelaskan, ini merupakan program selaras, yaitu sambangi lansia dan orang sakit. Ini merupakan inovasi dari KJRI Sydney, di mana para pemohon yang memenuhi kriteria, yaitu orang-orang yang berusia lansia, kemudian orang-orang yang sakit yang tidak dapat langsung berkunjung ke KJRI, itu silakan hubungi kami di KJRI untuk kami bisa ke tempat Bapak dan Ibu, kami lakukan pengambilan biometrik untuk penggantian paspor, seperti itu Pak.
Jadi ini hanya untuk para lansia ya Pak, Apakah ada persyaratan lain, Pak?
Ya, usianya itu di atas 60 tahun. Namun bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah mungkin lansia dan masih bisa berkunjung ke KJRI, kami tidak menghalangi. Namun apabila usia tersebut sudah eligible, untuk kami dapat berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu. Jadi kami bisa berkunjung ke rumah, kami bisa berkunjung ke rumah sakit atau ke SKR atau dimanapun Bapak dan Ibu berada. Jadi ini merupakan program yang dimulai dari tahun 2021. Kami berharap ini bisa berdampak positif bagi masyarakat Indonesia yang berada di New South Wales, South Australia, dan juga Queensland, di mana ketiga states tersebut merupakan wilayah kerja daripada KJRI Sydney.
Untuk mendapatkan layanan ini, dokumen apa saja, Pak, yang diperlukan?
Baik, yang pertama hanya paspor saja, Pak. Kemudian paspor ini berlakunya 5 tahun. Kita tidak bisa lagi mengimplementasikan 10 tahun paspor sebagaimana yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Jadi kebijakan di seluruh perwakilan di luar negeri 5 tahun, tapi kalau Bapak dan Ibu mau penggantian paspornya 10 tahun, itu bisa dilakukan di Indonesia. Syaratnya umum, Pak. Yang pertama adanya visa yang masih berlaku, kemudian paspor lama, kemudian akte lahir atau KTP, kemudian bukti alamat tinggal di Australia, serta mengisi form manual, Pak, yang mana itu nanti bisa kami bantu juga setelah diberikan data-data daripada aplikan, seperti itu. Mudah, Pak, mudah, gampang. Kami hadir, kami dari KJRI hadir demi kenyamanan dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri.
Jika pemohon memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang diperlukan, bagaimana caranya mendapatkan layanan ini, Pak?
Prosedurnya itu silakan hubungi KJRI Sydney. Ada beberapa media. Yang pertama bisa menghubungi melalui hotline di nomor 0434544478. Saya ulangi, 0434544478. Atau bisa email ke imigrasi KJRI Sydney, imigrasi.sydney@kemlu.go.id. Saya ulangi, imigrasi.sydney@kemlu.go.id, di mana nanti subjeknya layanan selaras. Kemudian juga bisa direct message melalui Instagramnya KJRI Sydney, yaitu Indonesia Insid, seperti itu. Jadi nanti kami akan berkontak langsung dengan Bapak dan Ibu pemohon. Kami akan meminta persyaratannya dan kami akan melakukan upload dan kita akan tentukan keluangan waktu untuk dari pemohon untuk dapat kami kunjungi, demikian.
Pertanyaan terakhir, Pak. Setelah kunjungan Bapak ke rumah pemohon, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan paspor barunya, Pak?
Ini secara umum, Pak, untuk di KJRI sendiri kita bisa percepat itu menjadi 3 hari. Itu saya juga lupa sampaikan tadi, ada paspor hilang dan ada paspor rusak, yang mana jika aplikan daripada selaras ini paspornya rusak, itu maka akan ada denda yang sesuai PNBP yang telah diatur. Dan kalau misalnya hilang, itu harus ada surat hilang dulu atau nomor hilang yang telah didaftarkan atau dilaporkan secara online di Kepolisian Australia. Nah, tadi kapan jadinya, itu untuk aplikan selaras ini sama, sekitar 3 hari. Setelah jadi, nanti akan kami kirimkan melalui pos. Jadi, aplikan mohon menyiapkan amplop, sign delivery, di mana nanti pada saat kami kirimkan, itu petugas pos akan meminta sign dari Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya pakai amplop biasa tanpa sign delivery, nanti akan di bisa ditaruh di luar, nanti bisa basah. Itu ada kejadian juga seperti itu. Terima kasih.
Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Begitulah tadi pendengar, jika Anda berada di Australia dan masih memiliki paspor Indonesia atau warga negara Indonesia, dan Anda adalah seorang lansia, maka Anda tidak perlu lagi datang ke KJRI untuk mendapatkan pergantian atau perpanjangan paspor. Riki Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia.
Nah itulah tadi Bapak Riki Kusumo melaporkan tentang layanan paspor selaras, di mana apabila Anda salah satu dari lansia yang masih memegang paspor Indonesia, jadi kebutuhan Anda akan terpenuhi dengan hanya mengkontak atau menghubungi Konsulat Jenderal, terutamanya Konsulat Jenderal RI itu.
SBS. This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk podcast dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami berikutnya, yaitu Chef Henry Sumanto, seorang chef yang juga konsultan untuk food and beverage, juga konsultan untuk food security. Selamat siang, Pak Henry.
Halo, selamat siang.
Chef Henry, selamat jumpa kembali. Nah, Bapak memang bukan akhir-akhir ini, tapi saat ini orang itu semakin sadar bahwa kita semua harus menjaga lingkungan, kita semua harus benar-benar bijaksana dalam kehidupan kita itu, diantaranya yaitu dalam memilih makanan itu. Dan kesadaran terutamanya bahwa daging, terutamanya daging merah itu banyak sekali kan itu implikasinya terhadap lingkungan itu. Mungkin nanti Chef Henry dapat menjelaskan sendiri. Jadi apa ini Bapak yang perlu kita lakukan itu?
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Jadi kesempatan berharga ini yang akan saya sampaikan bahwa saat ini semua orang perlu mengetahui dampak sewaktu kita mengolah makanan, baik dampak secara air atau kita sebut water print, maupun emisi karbon yang kita sebut dengan carbon print. Dan salah satu ini juga menjadi ke depan menjadi acuan internasional bahwa kita harus go green dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Hal itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana menciptakan makanan yang ramah lingkungan.
Chef Henry, makanan yang ramah lingkungan itu kan banyak sekali. Misalnya kalau kita menanam singkong saja misalnya, atau menanam sayur-sayuran sendiri, itu kan ramah lingkungan juga kan, selama kita tidak menggunakan pupuk-pupuk yang membahayakan, misalkan itu yang mengandung zat-zat yang membahayakan apabila airnya itu larut ke sungai dan sebagainya itu. Jadi kalau saya tidak keliru kan, Chef Henry juga sudah melakukan satu terobosan kan itu.
Ya betul, jadi kalau kita bicara proses menanam tanaman, yang harus kita perhatikan adalah diversity terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi penggunaan pupuk sintetik itu memang akan berdampak terhadap lingkungan, baik terhadap unsur hara tanah itu tersebut maupun limbah air yang akan mengalir kemana-mana. Dan dalam jangka panjang saya yakin itu akan berdampak terhadap lingkungan, dan secara kesehatan juga yang harus kita pertimbangkan adalah pestisida residu yang tertinggal pada makanan itu juga bisa menciptakan dampak terhadap kesehatan kita di masa depan.
Chef Henry, baru-baru ini kan Bapak juga seperti saya katakan tadi telah menciptakan suatu bahan makanan yang berbasis tanaman itu kan. Jadi alih-alih menggunakan daging, terutamanya daging merah itu, Bapak telah menciptakan suatu produk yang memenuhi gizi dan juga tentunya akan lebih bersaing kan dalam hal harga itu jika dibandingkan dengan katakanlah daging begitu.
Iya, jadi begini, untuk menjawab tantangan yang ada di Indonesia terutama kebutuhan protein yang tercukupi. Di Indonesia itu ada salah satu tantangan bahwa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, itu kalau kita hanya mengandalkan protein dari hewani, itu akan mengalami kesulitan karena protein hewani, contoh untuk sapi saja, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa siap dipotong. Nah, kebutuhan protein ini memang diperlukan untuk bangsa Indonesia, untuk pertama untuk pencegahan stunting buat ibu hamil dan anak-anak di 1000 hari pertama. Oleh karena itulah kami berusaha menciptakan sesuatu produk yang ramah lingkungan, yang kita sebut tadi adalah miko protein yang berbahan dasar dari singkong dan ubi. Dan mungkin banyak orang tahu bahwa singkong dan ubi sangat mudah untuk ditemukan di Indonesia.
Bapak, tadi apa namanya?
Miko, M-Y-C-O, protein.
Jadi yang dimasukkan dengan miko protein ini, apakah hanya olahan singkong atau ubi itu saja, ditambah dengan yang lain-lainnya, atau bagaimana? Mohon dijelaskan secara ringkas itu.
Jadi miko protein ini adalah satu proses di mana singkong dan ubi itu ada proses yang kita parut ya, lalu nanti akan ada patinya yang lalu kita ada proses fermentasi yang menggunakan jamur. Itu ada tiga proses sehingga nanti akan menghasilkan suatu tepung dengan protein yang tinggi setelah ada proses fermentasi yang menggunakan jamur, dan hasilnya itu akan menjadi tepung yang bisa kita olah menjadi berbagai jenis makanan.
Jadi itu sebagai makanan dasar ibaratnya ya, miko protein itu. Karena ya, mau silakan.
Jadi mungkin orang sudah familiar dengan soy protein selama itu atau whey protein. Nah, kalau soy protein kan berbahan dasar dari kacang soy, ada
kedelai.
Kacang kedelai. Nah, kalau kita berbahan dasar dari singkong dan ubi.
Bapak, apakah ini apakah telah dilakukan suatu penelitian ini, itu, Bapak?
Kita sudah ada hasil lab kita sendiri di mana hasilnya menunjukkan bahwa produk makanan ini dari 100 gram yang kita proses menjadi makanan, dari 100 gram, 50 gramnya adalah mengandung protein. Selain itu juga kita mengandung fiber sampai 30 gram, dan kita juga mempunyai beta-glucan itu sampai 1,3, dan itu baik sekali untuk mengontrol kolesterol yang ada di dalam tubuh.
Nah, sekarang masalahnya Bapak, ini bagaimana kemudahan untuk memasak ini, kalau itu berupa tepung dan tentunya ini basah ya Bapak ya, artinya bukan tepung yang, nah ini yang ingin saya tanyakan juga mungkin, apakah itu akan merupakan tepung yang kering, artinya seperti yang sering kita lihat itu kalau kita mau membuat kue, atau ini sudah merupakan suatu adonan?
Ini sifatnya seperti sudah kayak adonan, jadi kita bisa langsung dibentuk sesuai dengan selera kita ya. Dan baru beberapa hari yang lalu kita juga coba menjadi beberapa makanan yang sifatnya adalah makanan menado. Rupanya bisa juga miko protein kita gunakan sebagai pengganti dari ikan maupun daging yang digunakan buat makanan menado. Dan hal ini juga saya pernah coba untuk kayak sup, itu juga bisa. Jadi tinggal dibentuk sesuai dengan keinginan kita, dan itu sebagai bahan pengganti dari protein hewani atau ikan.
Bapak, dalam makanan itu memang yang makanan yang sehat harusnya kan bukan hanya protein kan, maksud saya itu ya kalau bisa ya ada kacang-kacangan, kacang-kacangan kan mungkin akan kembali ke protein hewani itu tadi. Maksud saya itu ada sayur dan sebagainya itu. Nah, ini di mana ini, bagaimana ini cara menyatukannya atau mengolahnya itu?
Jadi memang posisi mikroprotein ini adalah satu, menggantikan protein hewani, itu yang pertama. Dan kedua, yang kita harapkan adalah serat-serat yang ada pada produk makanan ini adalah serat-serat yang bisa kita gunakan sebagai serat-serat yang biasa ada di sayuran. Nah, serat-serat ini biasanya kan kita ketahui bahwa kebiasaan dari terutama anak kecil ya, itu tidak menyukai sayuran, tetapi dengan mengkonsumsi ini diharapkan serat-serat yang baik buat tubuh itu bisa didapatkan juga dari makanan ini.
Nah sekarang kita menginjak ke soal rasa ini atau pengolahannya dulu. Kalau tadi katanya bisa untuk untuk sup, untuk berarti kalau bisa untuk sup berarti bisa dapat juga untuk bubur kan ibaratnya apa masakan-masakan yang seperti itu. Nah apakah ini kalau anak misalkan Bapak tadi menyebut anak-anak itu, kalau anak-anak itu kadang-kadang kan tidak suka kalau disuruh makan sup atau semacam bubur yang demikian. Jadi variasinya bagaimana itu maksud saya?
Oh, banyak sekali variasi yang kita sudah ciptakan ya. Jadi salah satu kita bikin jadi burger. Jadi selama ini kita pernah bikin jadi burger, jadi nugget, ya, jadi bakso, sausage. Atau kalau mau jadi isian kalau orang dimsum atau siomay itu kita bisa jadi. Atau misalnya suka dibentuk jadi chicken karage, itu ya bisa seperti itu. Jadi produk turunannya itu bisa bermacam-macam. Dan hal itu juga cara memasak bukan hanya Indonesia, mau dimasak seperti jenis Chinese food atau makanan Eropa, itu juga bisa.
Jadi ini produk serbaguna ya Bapak rupanya ini?
Serbaguna, nanti saya bisa kirimkan beberapa gambar contoh dari gambar, produk iya. ini.
Ya. Nah, Bapak, berarti mikoprotein ini sudah beredar ya Bapak ya? Dan kalau sudah beredar berarti sudah lolos dari itu, Badan POM itu?
Ya, jadi untuk Indonesia kita baru launching, jadi semua dokumen sedang kita persiapkan semua karena memang salah satu yang harus memenuhi standar Indonesia adalah izin edar, salah satunya adalah BP POM. Jadi semua kita sedang proses. Namanya itu juga baru pengembangan baru Indonesia.
Bapak, kalau itu sudah diizinkan, ini saya melompat. Kalau izin itu sudah keluar, jadi ya. Ini kedepannya bagaimana itu? Apakah nantinya itu juga akan dipasarkan ke mancanegara begitu Bapak? Atau untuk sementara ini akan dipasarkan ke Indonesia saja atau bagaimana itu?
Pengembangan ini beberapa rekanan saya sudah mengembangkan juga rencana ke Inggris untuk pengembangan ini. Jadi memang target internasional salah satu menjadi target kita untuk pemasaran ke depannya.
Berarti untuk itu harus kerjasama ya Bapak ya? Kerjasama dengan pihak-pihak luar itu maksudnya?
Iya.
Bapak, saya jadi ingat, di Indonesia ini sekarang kan sedang getol-getolnya yaitu makan siang bergizi itu yang diberikan pemerintah. Nah, pernahkah atau kalau memang ini dapat dilaksanakan, apakah ada rencana Bapak untuk bekerja sama dengan pemerintah begitu atau mendekati pemerintah atau menawarkannya kepada pemerintah gitu?
Jadi mungkin buat informasi saja buat Ibu Din, kebetulan saya terlibat banyak untuk program ini. Jadi saya memang kepala pengajar sarjana penggerak pembangunan untuk program makan bergizi gratis dan juga menjadi pendamping berdirinya Badan Gizi Nasional di awal-awal pembentukan program makan bergizi gratis. Nah, ini juga salah satu menjawab tantangan dari keinginan Bapak Presiden kita Prabowo bahwa Indonesia harus bukan swasembada pangan tetapi juga swasembada protein. Karena menjawab tantangan itu, kami menciptakan produk ini, swasembada protein, sehingga diharapkan produk ini bisa mendukung program pemerintah, terutama untuk menciptakan Indonesia emas, di mana pada 2045 anak-anak itu sudah tidak ada lagi yang menjadi stunting. Itu sih sebetulnya yang kita harapkan bisa juga mendukung program pemerintah.
Chef Handri Sumanto, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya. Sukses untuk mikro protein dan mudah-mudahan ini dapat berkembang dengan baik. Selamat sore dan sampai baik, jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Ibu Din, selamat sore.
Nah dari topik makanan itu tadi yaitu terobosan untuk membuat makanan yang bergizi atau menciptakan protein bergizi itu tadi, kita mengalih ke topik yang sangat jauh. Karena kali ini kita berbicara tentang drag race itu. Nah, tentunya banyak sekali atau Anda sudah tahu apa itu drag race, tapi di sini saya ingin memperkenalkan satu sosok yang sepertinya tidak muda lagi, namun rupanya sangat juga menyukai Drag Race, yaitu Ibu Tika Rihanna berikut ini. Terima kasih sekali Ibu Tika Rihanna, dan ini satu kesempatan yang sangat-sangat jarang saya bertemu dengan seorang pembalap perempuan Indonesia gitu. Tapi rupanya sulit sekali ya. Saya mencari data itu sepertinya mungkin mereka belum begitu, terutama dari Ikatan
Motor Indonesia.
Motor Indonesia itu belum dirapihkan semua begitu ya.
Jadi sepertinya ya belum terlalu rapih ya.
Iya. Jadi tapi tidak apa-apa. Jadi yang saya ingin tahu itu sudah berapa lama Bu Tika pindah ke Australia sekarang?
Tahun 2023.
2023 baru 6 bukan 6. Baru 3 tahunan, 3 tahunan ya. Nah, apa tadinya yang mendorong Bu Tika untuk pindah ke Australia?
Dulu sih Bu, saya kan kerja tuh terakhir kerja di Hotel Papandayan dulu, Bangket Sales Manager. Lalu di usia yang udah mau menginjak 50 kan nggak di front lagi kan. Kalau di hotel ya, kalau udah 50 tahun pasti ke back office gitu. Nah sebelum ke situ saya jaga-jaga, jadi saya ambil kursus professional convention organizer. Kalau dulu, kalau sekarang banyak orang bilang event organizer, yeah, ya. Yeah. Padahal itu dulu sebetulnya professional convention organizer Bu, dulu sama SIPCO tuh dari Departemen Kebudayaan gitu ya, PCO namanya. Nah setelah berhenti di situ, jadi saya jadi IO aja. Nah IO tuh kan ada berbagai macam Bu, ada MICE itu, meeting, incentive, convention sama exhibition. Saya yang lebih ngambil ke convention sama incentive. Jadi ngurusin orang nikah, ngurusin orang meeting kayak gitu. Terus insentifnya saya juga suka bawa tur keluar. Nah dari situ sampai saya udah kemana-kemana gitu jalan. Tapi setelah COVID itu kan IOT mati ya, yeah, pekerjaannya. Ya ibaratnya itu yang nikah juga gak ada, yang banyak cuman 50 hanya akad nikah saja gitu. Gak bisa saya mengembangkan lagi mau kemana, mau gimana. Saya coba kesini.
Mengapa Australia Bu?
Tahun 2000 saya pernah kesini Bu. Pada saat itu dengan anak saya, oh, masih jadi pembalap ya. Pada tahun 2000 itu liburan, saya kesini. Dalam pikiran tuh kayaknya satu saat saya pengen hidup di sini gitu. Dulu saya mendarat di Melbourne tapi terus kesini. Terus tidak terpikir lagi setelah saya kerja di hotel dan IO ya. Tapi pas lama setelah saya gak mendapat pekerjaan, saya lihat-lihat gimana ya caranya supaya saya bisa pindah ke Australia. Nah itu juga dengan berbagai cara lah saya bisa kesini. Terus akhirnya saya survive sendiri Bu, gak ada siapa-siapa ya.
Maksudnya jadi, sendiri itu bagaimana?
Saya divorce tahun 2000. Anak saya pada saat itu masih 14 tahun. Jadi kita hidup cuma berdua aja. Anak saya juga cuma satu. Terus gimana ininya, saya harus
berusaha.
Ini. Ya, kenapa saya jadi ke balap? Karena gini Bu, anak saya tuh laki-laki. Pengennya sih berhasil gitu. Jadi gak mau ke bawah sama yang dulu kan zaman tawuran kayak gitu ya. Waktu dia zaman remaja tuh terus minum atau makan obat kayak gitu. Nah jadi saya tanya, apa hobi kamu? Dulu sih kayaknya suka ke musik tapi kayaknya gak terus juga. Terus akhirnya dia bilang, sebenarnya saya sih sukanya otomotif. Ya udah kalau memang kamu suka otomotif, terus ditekuni. Harus fokus, saya bilang gak bisa bercabang ya. Terus akhirnya dia mulai ngoprek-ngoprek lah mobil gitu. Terus akhirnya asalnya mobil tuh ya dimodifikasi kayak gitu. Tapi lama-lama kok kayak ada panggilan gitu. Kayaknya pengen balap gitu. Terus ya saya bilang boleh, tapi dulu kan banyak-banyak balap liar ya. Yeah. Di Jalan Supratman tuh. Yeah. Dia di Bandung malam-malam tuh jam 1 gitu kan. Polisi mungkin udah gak ada, baru pada gitu. Nah aku takut gitu, takut dia gimana lah gitu, kecelakaan atau apa. Terus saya bilang, udah kalau memang mau, hayu di tempatnya, kata saya gitu. Yeah. Di sirkuit, jadi kan itu kan aman ya, ada safety segalanya gitu. Mulailah dia dulu Bu. tahun 97 lah ya. Udah mulai-mulai.
Putranya itu Mas siapa? Mas
Andra Satria.
Jadi Mas Andra berapa tahun itu?
Sekitar 14 tahunan gitu ya, udah mulai suka, tapi karena dulu kita masih ada bapaknya ya, jadi tidak tersalur gitu ya.
Tidak diizinkan.
Ya, setelah 99 kita pisah, tapi tahun 2000 baru benar-benar resmi ada suratnya gitu. Tahun 99 mulai serius dia. Jadi dia udah lebih berkembang anak Bu. Dulu tuh kayaknya penakut sekali. Terus lama-lama ya udah ini aja saya bilang gitu. Nah, tahun 99 itu seringlah dia kesentul, beberapa kali dia juara ketiga,
mengikuti lomba-lomba yang ada.
Iya, biar terfokus ya. Yang ditujunya ada gitu. Setelah itu saya khawatir juga pergaulannya kan. Jadi saya ingin lihat kan gitu.
Itu pakai apa? Motor atau mobil?
Langsung mobil. Motor dulu waktu zaman saya SMP, ya motor trail Bu dulu kan zamannya. Itu sih suka tapi enggak sampai ke balapan, cuman nyoba-nyoba trek di yang ini aja gitu. Tapi kalau ke race ini karena ngelihat Andra terus mekaniknya bilang jangan terlalu diikutin Bu katanya gitu. Soalnya kasihan nanti dia dibully sama temannya atau sama lawannya gitu. Jadi sebaiknya ibu ikut aja dia bilang gitu. Tapi di lain kelas kalau misalnya Andra 17 detik kan. Jadi kalau mobil tuh Bu, misalnya mobil ibu 1500 cc, mobil saya 1500 cc, itu tidak akan sama kalau mobilnya udah diobrak-abrik ya.
Otak-atik itu. Ya,
pasti tidak akan sama. Jadi sistemnya bukan cc lagi, jadi namanya bracket. Itu jadi kita mau ikut yang berapa detik. Kalau drag race itu kan 402 meter.
Ya. Ini khusus untuk drag race ya Bu ya?
Khusus untuk
drag race. Sekarang belum lanjut. Mengapa memilih drag race itu?
Saya pikir kalau drag race itu kan lurus ya Bu ya. Lurus aja ya gitu.
Dan cepet
gitu.
Selesai.
Lurus dan cepet selesai. Tapi kalau rally kan wah melalui rintangan-rintangan. Nah saya pasti tidak akan bisa mengikuti anak ini kan gitu. Takutnya kemana, takut gimana gitu. Nah, saya banyak khawatirnya dulu. Makanya ya udah kalau drag race boleh kata saya.
Jadi ini pertimbangannya cuma kalaupun ada lawan kan hanya satu, dua mobil kan kalau drag race itu.
Ya,
karena yang dipentingkan kan kecepatan itu
ya.
Dan biasanya memang jaraknya tidak terlalu jauh.
Hanya 402 meter. Misalnya dari beberapa peserta itu, misalnya saya cuma berdua kan ini dengan ini berapa selisihnya. Jadi kalau drag race itu ambilnya di detik ya Bu.
Iya.
Ada kelas
mereka
19.
Mereka udah punya patokan ya.
Patokan.
Iya.
Kalau kita ikut di 19 detik itu berarti kita harus kejar di angka kalau nggak salah ya 19,0 sampai 19,99, masih di 19 gitu. Jadi kalau misalnya
sudah masuk ke 20 tidak bisa
terus kurang dari 19 tidak bisa juga Bu, kena diskualifikasi kalau kurang dari 19 detik. Jadi kenapa ikutnya di 19 detik kalau dia memang mampu di 18, sekian detik. Jadi itu regulasinya.
Berarti bandwidth-nya itu seolah-olah itu 1 detik itu tadi kan ya?
Iya,
itu.
Di antara
jadi,
itu.
Sepersekian detik. Nah, jadi ibu tadinya masuk itu bukan karena keinginan sendiri, tapi disarankan oleh mekaniknya itu.
Iya.
Itu begitu. Nah, ibu masih ingat pada waktu pertama kali ibu mencoba itu seperti apa?
Balap tuh jadi kayak enak gitu, lupa segala kan dilatihnya kan, yang latih anak saya juga Bu. Jadi waktu balap tuh Mam kalau balap tuh gini katanya, mata harus melihat ke
depan,
tachometer ya, terus jangan pernah ngelihat ke sebelah gitu. Jadi kalau lagi balap kita kan 100% fokus gitu. Nah kalau misalnya ngelirik aja sedikit udah kita 25% hilang gitu ya. Jadi orang lain dapat 125 kan karena ke Mama melirik katanya gitu. Pokoknya fokus aja ke depan, tidak ada kiri dan kanan. Jadi ya udah, saya nurut ke anak saya kalau di track ya. Saya nurut.
Jadi, pada waktu itu Ibu tidak punya semacam coach begitu, pelatih begitu Ibu?
Dulu kita kan masuk kayak kru gitu ya, namanya Abadi Performance. Nah itu
grup ya itu ya?
Iya grup gitu, cuman ada leadernya yang ngerti mengenai mekanik.
Ya mekanik, ya taktiknya ya, bagaimana ya,
taktik,
dan sebagainya.
Gimana? Ya itu sama itu aja, jadi selama kita mau ikut kompetisi ya gitu dilatih sama itu gitu sampai kita diambil waktu yang terbaiknya.
Itu tahun berapa Ibu jadi akhirnya benar-benar terjun?
Yang benar-benar itu? Terjun itu 2002.
2002.
2002.
Nah, pada waktu itu seberapa banyak itu?
Itu yang mengikuti saya, kompetisi itu. Yang ikutin kompetisi itu yang di kelas 19 detik itu ada sekitar 20 orang.
Perempuan.
Laki-laki semua, Bu. Perempuannya cuma saya, ibu-ibu lagi.
Jadi mereka tidak pandang bulu ya?
Tidak.
Artinya itu gender tidak dibedakan,
tidak dibedakan
begitu loh.
Ya.
Yang membedakan adalah kamu mau masuk kelas yang mana.
Iya, itu.
Gitu. 19, betul. 20,
atau
18,
17.
Mereka 20. Sudah ada patokan-patokannya. Iya. Itu. Waktu itu ibu mengambil 19 itu alasannya apa, Bu?
Ukurannya, Bu ya. Umur udah 42 tahun ya waktu itu. Saya bilang kalau misalnya saya ikut di 18 takutnya belum bisa. Kan kita dari latihan kan kelihatan, Bu.
Yeah.
Tuh jadi oh saya mampunya di sini di 19 detik gitu. Yeah. Nah, itu saingannya tuh muda semua kan, di bawah 20 tahun lah saingan-saingannya tuh. Memang sedang-sedang di level yang memang
yang
bagus
prima,
gitu, yeah. Yang prima ada. Saingan saya malah terlalu cepat. Kena dia 18 koma, iya kena diskualifikasi. Hmm. Ada berapa orang ya? Di satu saat mungkin saya kasih lihat ada
tabelnya
itu. Ya, ya, ya. 4 kalau nggak salah yang ya. Kena dis.
Karena terlalu cepat ya,
karena,
Ibu. Ya. Ibu, jadi kalau Ibu masuk ke 19 itu, 19 detik itu untuk mencapai ke
402 meter.
Ya 402 meter. Jadi berapa kecepatannya itu Ibu? Menjadi 200 berapa begitu?
Lebih dari 180 lah, 200 lebih. Aku sih sempat coba sampai di 220 dan kemarin dibuktikan di sini masih bisa juga gitu di 220 kecepatannya. Ya, jadi
220 tapi dalam hitungan detiknya itu
di
bukan
402 itu, meter itu
ya,
saya
ya.
Dapatnya 19 detik.
Berarti tepat ya, Bu ya?
Kurang lebih ya.
Ya, ya artinya kan tepat di mark.
Iya.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Ibu Tika Rihana, seorang drag race driver. Dan mungkin Anda dapat, kalau tertarik, dapat latihan bersama itu. Nah, sebelum kita berpisah, masih ada satu topik yang ingin saya angkat, yaitu tentang tes akademik anak itu. Nah, dari ketiga tamu kami, dan ini merupakan bagian yang kedua. Nah, saya akan kembali berbicara dengan Bapak Supraitno, Ibu Indah Sukawati, dan Ibu Srianti yang membahas tentang TKA atau tes kemampuan anak di sekolah di Indonesia.
Tes kompetensi akademik,
iya,
itu.
Tes kompetensi akademik.
Saya kompetensi selalu akademik memang akhirnya banyak yang rancu, betul.
Betul, betul. Mohon maaf karena akhirnya kan mengacunya kan ke situ begitu loh, Ibu. Saya ini suka ya, memperpendek jarak gitu.
Ya. Mempermudah.
Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Indah tadi itu sudah sangat jelas sekali, yaitu memang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengalih ke Bu Srianti. Ibu, kalau saya melihat sekolah SD itu merupakan suatu fondasi. Ya, memang kalau untuk anak-anak secara umum itu memang PAUD lah meletakkan fondasi yang sesungguhnya itu. Tapi kalau sudah menyangkut pembelajaran, itu harusnya SD itulah yang merupakan fondasi atau dasar dari semuanya itu. Nah, jadi dengan tidak adanya assessment itu tadi atau nilai ukur itu tadi, ini apa yang dapat Ibu lakukan itu?
Kalau saya sih lebih condong ada tes kemampuan akademik ya, dibandingkan dengan tidak ada tes kemampuan akademik. Karena kalau melihat kondisi sekolah ketika selesai COVID itu kan anak-anak cenderungnya itu
turun,
banyak main gadgetnya gitu. Jadi untuk literasi numerasi itu sepertinya banyak yang kurang gitu. Kalau saya cenderung diadakan tes kemampuan akademik. Itu pun kita mulai dari dasar. Itu seperti itu, Ibu.
Ya, tapi untuk anak SD, Ibu, tadi itu anak SD kan lain dengan anak SMP. Kalau SMP itu kan sudah ada pembagian mata pelajaran pelajaran yang memang nantinya juga menjadi bekal untuk tingkat selanjutnya. Jadi mempertimbangkan dari apa yang dikatakan oleh Bu Indah, yaitu intik itu memang murid-muridnya tentu saja dimanapun itu akan berbeda. Bahkan di kota pun, itu di daerah kota pun juga akan berbeda. Nah, daya dukung. Nah, ini daya dukung itu kan berarti ini apa yang sudah dijatahkan atau pendanaan dari pemerintah kan begitu kan, Bu Yanti?
Iya.
Nah, jadi ini bagaimana? Karena kalau tujuan kita adalah menjadikan semua anak Indonesia itu ibaratnya ukurannya sama, standarnya sama, dari dimanapun mereka sekolah itu akan dapat mengikutinya dengan baik, sehingga mutunya juga akan sama. Jadi apa yang perlu dilakukan, Ibu? Terutama di kalangan sekolah SD itu.
Iya, berarti kan kami juga memberikan wejangan ke anak ya, Bu, ya, untuk belajar secara konsisten, bukan hanya menjelang ujian saja, kemudian memperbanyak latihan soal, mengelola waktu belajar dengan baik, kemudian juga bisa aktif bertanya agar tidak mengalami kesulitan, seperti itu. Selain itu juga nanti ada kesiapan siswa, memotivasi siswa untuk belajar lebih semangat lagi, seperti itu.
Ya, Ibu, kalau semuanya itu seperti tadi dikatakan memberikan wejangan ini dan itu dan sebagainya itu, nah ini untuk tataran anak SD kan memang sulit sekali, Ibu. Itu maksud saya. Jadi mungkin yang perlu dipikirkan adalah tindakan praktis atau langkah praktis mungkin.
Strategi, Ibu.
Iya, iya.
Strategi.
Iya. Itu yang
mungkin. Jadi kalau ya, pemerintah, pemerintah sudah mewadahi kita ini sedang gencar-gencarnya diharuskan, diwajibkan setiap guru itu menerapkan pembelajaran dengan student center dalam pendekatan pembelajaran mendalam, Ibu. Kalau dulu, jadi saya berikan gambaran sederhananya semacam ini, kalau dulu kemampuan belajar siswa itu tertinggi itu hampir sampai memahami saja. Aplikasi itu beberapa mata pelajaran atau beberapa TP atau beberapa bab saja. Namun di dalam pembelajaran mandiri ini, kita guru sudah tidak lagi diizinkan untuk banyak ceramah.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara dengan Bapak Suprayitno, pengamat pendidikan juga dan pengamat sosial, dengan Ibu Indah Sukawati, SPD MSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 33 di Semarang, Ibu Srianti, yaitu SPD MPD, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Aji 03 Ngalian Semarang. Nah, wawancara selengkapnya nantinya akan Anda dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia itu. Dan jika Anda ingin memberikan saran masukan, Anda dapat memberikannya lewat Facebook kami atau indonesian.program@sbs.com.au. Kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9449-2208. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nah, kalau Anda ingin mendengarkan juga itu lagu yang kami putar, walaupun hanya sementara, yaitu lagu Jatuh Suka dari Tulus itu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.